ogledalo.
U današnjem ogledalu čućete predavanje filozofa i izdavača Vladimira Medenice, poznavaoca ruske hrišćanske filozofije na temu Ideja aktivnog hrišćanstva u dijelima ruskih filozofa, koje je u srijedu 11. oktobra održao u parohijskom domu Beogradske Vaznesenske crkve. Emisiju pripremio Jovo Bajić.
Gost duhovne večeri održane u sredu 11. oktobra u parohijskom domu Beogradske Vaznesenske crkve bio je filosof i izdavač Vladimir Medenica, dobar poznavalac ruske hrišćanske filozofije. Tema njegovog predavanja Ideja aktivnog hrišćanstva u delima ruskih filozofa privukla je mnoge Beograđane. Hladno, kišovito i gripozno veče nije bilo prepreka da veći broj ljudi dođe u parohijski dom i zauzme mesto u sali kako bi slušali Medenicu, koji je i ranije učestvovao na ovakvim duhovnim razgovorima. Filosof Vladimir Medenica između ostalog govorio je da je filosofija nemoguća bez Boga, da istinska ruska filosofija zastupa ideju aktivnog hrišćanstva, uverenje da se svet može menjati sinergijom, saradnjom Boga i čoveka. Delatna snaga za menjanje sveta je ljubav, volim dakle postojim. Najviši oblik ljubavi, prema mišljenju Vladimira Medenice, je tronutost postojanje, viđenje radosti života. Prisutne je pozdravio otac Arsenij Arsenijević, starešina Vaznesenske crkve, zatim je predstavio predavača Vladimira Medenicu.
Draga braći i sestre, pomaže Bog. Imam čast i zadovoljstvo da vam predstavim našeg prijatelja, uvaženog gospodina predavača, izdavača Vladimira Medenicu, koji se odazvao našem pozivu da dođe, da se ponovo vidi sa nama. Vi znate da on ovdje bio ove godine već jedan put i da je ovako na našu radost. Imali smo jako lepo druženje, da tako kažem, sa njim i lep razgovor, dijalog. Večerašnja tema je ideja aktivnog hrišćanstva u delima ruskih filozofa. Ja verujem da su se, ako ne svi, ali mnogi od vas susretali sa tim delima, čitali, da mnogo toga možda ima čovjeku i nejasno, ali evo sada imamo malo prilike da svim tim stvarima prozborimo, da kroz jedan razgovor umnožimo svoje saznanje i da na neki način uzrastemo i duhovno i razumski. Ja bih još jednom pozdravio našeg predavača Vladimira i pozvao ga da se obrati. Vladimire, hvalite.
Dobro večer, hvala što ste došli u velikom broju. Ideja aktivnog hrišćanstva u delima ruskih filozofa. Prvo, može li biti tako nešto kao što je hrišćanstvo neaktivno, nedelatno, netvoračko, nestvaračko? Hrišćanstvo podrazumeva delatnost, aktivnost i samim tim ono je na neki način odvojeno od takvih sfera duha koje su više kontemplativne, više pasivne, više, kako kažu Rusi, sazrcateljne, spekulativne, kako kažu Latini. Takva beše filosofija. Više posmatranje, više promišljanje nego delovanje. Međutim, nešto se i sa filosofijom mijenjalo. Ona je, sad reče momak koji je upisao bogoslovski, pa profesor Šijaković, filozofija je poseban oblik mišljenja. Filozofija je bitno mišljenje. Mišljenje o bitnom ili bitno mišljenje. U ovoj reči bitno već imate sadržano šta bi filozofija trebalo da bude, a šta nije bilo. I šta je na kraju ipak dovodi u bliskost sa ovim delatnim iskustvom sveta, da tako kažem, kao što je hrišćanstvo, sa delovanjem u svetu. Bitno mišljenje znači mišljenje u biću koje ima nešto u sebi bitno, značajno, važno. Dakle, to nije mišljenje pomoću koga se mi snalazimo u svakodnevici. A plus B plus C jednako je D, neki proračun. Ili A povlači B, B povlači C, prema tome A povlači C. opet također neki oblik snalaženja u svakodnevnom životu. Zidanje kuća, pravljenje hrane, prodaja, trgovina, tamo vamo. Znači, filosofija je nešto što se razlikuje po svojoj definiciji ako je bitno mišljenje od mišljenja u svakodnevu. Od mišljenja zdravog razuma, prostog snalaženja u svijetu. Ona je to zato što je upravo mišljenje o bitnom, kao bitno mišljenje. Znači, ne može se filosofirati, a da se nema za predmet ono najbitnije. Život sam, egzistencija, postojanje naše u svijetu. Smrt, život, ljubav. To su bitne teme mišljenja koje treba da bude bitno, odnosno filosofije. Sve ostalo je besmisleno, indiferentno. Sve ostalo mora biti ravnodušno za filozofski duh. Dakle, ono što na neki način okuplja sve to bitno, naše postojanje u svetu, smisleno ili besmisleno, prisustvo Boga ili odsustvo Boga u svetu, mora biti i filozofsko, predmet filozofije. E sada, uopšte nije bitno da li je to izraženo na način A povlači B, povlači C, B povlači C, prema tome A povlači C, logički, savršen. Može se misliti logički, ali ne biti još filozof. Može se misliti precizno, ali biti daleko od filozofije. Može se misliti ni o čem. O predmetima svakodnevlja. To ne spada u filozofiju. Samo ono što nas duboko uzbuđuje kao bit našega postojanja jeste ono za čim filozofija žudi. I šta filozofija hoće. Prići ćemo u aktivnom hrišćanstvu. Filozofija nije vera. Filozofija je u bitnom mišljenju ispitivanje pretpostavki vere. Takva je filozofija. Negde je ona divljenje i čuđenje u svom početku. Čuđenje upravo o tome što jesmo u svetu i što prolazimo u tom istom svetu. Kako to da nešto što je živo i što ima svest o Bogu, o višim idealima, čovjek je uvek isti u svim vremenima. Nemojte misliti da je postao neki neandertalac, divljak koji nije imao predstavu o vrednostima, nego se to evolutivno rađalo. Naprotiv. Možda je taj bio prisutniji u bitnom nego mi danas. Koji ima mišljenje po tipu sabiranja i oduzimanja, trgovine i kalkulacije, oduzima upravo ono filosofsko čuđenje pred kojim je taj nazovi divljak, u kome je taj nazovi divljak postoja u svetu. Onaj mrak sveta i tam, ono rađanje jutra, to mi više ne osjećamo. Mi smo osvetljeni u svako doba dana i noći. Mi živimo jedan veštačko iskustvo jednoga, da kažem, više podražavanja života nego što je to život sam. Tako nemojmo omalovažavati, nemojmo uopšte evolutivno misliti. Divljak je možda žive u bitnom, sa smislom, žudeći za smislom i tragajući za smislom. Eto, to je filozofija. Znači, ona mora biti predata potpuno onome što je suštinsko za naše postojanje. Da li se to imenuje Bog, vrednost ili kako god, to je za filozofiju manje više nevažno. Iako filozofija uvek dolazi do toga ili da prizna Boga ili da Boga odbaci. Filozofija bez Boga ne može ni u jednoj svojoj varijanti. I ovo što se danas zove filozofijom, što liči na bezbožnost, upravo u svojoj apsolutnosti odricanja svih mogućih vrednosti kojima zrači, da tako kažem, za filozofiju ideja Boga. Odricanje dobra, odricanje zla, odricanje lepote, odricanje bilo kojih kvaliteta i vrednosti pokazuje koliko je ona u stvari vezana za ono o čemu neće danas da govori. Filozofija je bila čisto sazrcanje, promišljanje. Pokušaj da čovjek na neki način dokuči tajnu svoga postojanja, svoga rađanja, svoga starenja, sazrevanja i umiranja. Nekako kao po strani se odvijao čovjekov život od njega samog. Nekako se to sve pokušavalo spakovati u knjige, u znanje, u neku mudrost. Može li se tako izdržati ovaj ude svet? Može li se tako čovjek snaći u svetu? Samo posmatrati, sazrcavati, odražavati
bilo svoju unutrašnjost koju predstavlja na neki način ispred sebe, kroz knjige, kroz dela umetnosti i tako dalje, pa onda to sve pokušava da odgonetne, da vrati nazad u sebe, ili se mora delovati u svijet na način na koji crkva deluje, na način liturgije. Ta ideja je na neki način u 19. veku konačno probila spekulativni, apstraktni udes filozofije. U 19. veku to nije samo sudbina ovih mislaca koji propovedaju ideju aktivnog hrišćanstva kao bitnog filosofskog postojanja u svetu, nego je to udes filosofije na zapadu. Hegel odjednom sve završava. Neka racionalna teologija dolazi do kraja kod njega. Trijada neka dolazi do kraja. Trojični Bog je u osnovi takvog jednog promišljanja, ali to je jedan totalni racionalizam zasnovan na Dekartovskom cogito ergo sum. Sa cogito ergo sum, mislim dakle jesam, ja ne mogu probiti taj udes filosofije, ne mogu izaći iz sebe, iz svoga mišljenja, ne mogu osmisliti prirodan život, prirodno postojanje. Cogito ergo sum, mislim dakle jesam, me kobno zatvara u samog sebe. I zato Hegelova trijada, na jednoj strani apsolutna ideja, logika, na drugoj strani apsolutni duh, fenomenologija, i na trećoj strani apsolutni um, istorija, u stvari ostaje zatvorena, da kažemo, za katedrom velikog nemačkog filozofa. I naravno da se odmah pojavljuju udari. Kierkegaard, koji potpuno odbacuje, negira tu trijadu. To ne postoji, kaže Kierkegaard. Sve je to teorija, apstrakcija. Sve je to ništa spram iskustva konkretnog življenja u svetu, u istoriji. Kakav crni um, apsolutni, koji vodi po Hegelu svoj posao naveliko. A mi smo samo maltene marionete koje svojim strastima, željama, htenjima u stvari služe tom nekom lukavom umu koji kroz naše strast, naše sukobe i tako dalje ostvaruje neki tobož od nas nezavisan interes. A to je interes za kojim žude svi od postanja sveta. Sloboda, apsolutna sloboda, koja po Hegelu dolazi upravo kroz njegovu glavu u Nemačkoj toga vremena, ostvaruje se u nekoj sintezi za njegovom katedrom. On donosi slobodu. Hegel je taj lukavi um. Naravno da mu se Kierkegaard podsmehnuo. Naravno da kasnije Nietzsche sve to bacio u đubri. Naravno da je Marx rekao ovo su sve besmislice. Filosofi su do sad samo različito tumačili svet. Radi se o tome da se ovaj svet izmeni. E sad, Marx daleko od hrišćanstva. Umislio je da čovjek može svojom voljom, svojom praksom da izmeni taj svet. Može da ga izmeni, ali ne može da ga preobrazi. Svet u marksizmu, kao i u svim projekcijama zapadnog racionalizma, ipak racionalizma, koji sada izlazi u sferu ekonomije, izlazi u sferu psihologije, izlazi kroz Kierkegaarda u sferu individualne propovedi, življenja egzistencije na terenu, da tako kažem, ispred crkve čovjek propovede. Odriče se ljubav i odbacuje Reginu Olsen da bi bio u mogućnosti. Naravno da se iz pozicije racionalizma ništa ne može preobraziti, može se izmeniti. Znači nije ovo nego ono, ali to što nije ovo nego je ono, ostaje u istim koordinatama prostora i vremena, zakucano u ovom, da ne kažem, falom biću. I tako se u filosofiji odvija jedan zaborav bića, odnosno zaborav bitnog mišljenja, zaborav smrti i ništavila, zaborav Boga, ako hoćete, za druge, za ove ruske mislioce. Ništa se ne pomera iz ovih koordinata ovoga prostora i vremena. Ostaje samo simboličko i obredno u liturgiji kretanje u veri. Čovjek veruje da može da se preobrazi, ali ništa neće da izmeni. E sada, ova ideja prakse koja ostaje u filosofiji i koja polako obuzima jedan religijski nivo svijesti koji postoji čvrsto u Rusiji, pravoslavnoj Rusiji, naravno tamo dolazi do divergencije, ideja preobražaja sveta na načelima hrišćanstva, hrišćanskih vrednosti, i ideja izmene sveta na načelima vere u materiju, u promjenu oblika, u izmenu unutar prostora i vremena koji je definisan materijalnim, materialističkim stanovištem. koegzistiraju. Istinska ruska filosofija u stvari je ova ideja aktivnog hrišćanstva. Ideja da se svet može preobraziti. Da se može preobraziti samo sinergijskim, aktivnim sudjelovanjem Boga i čovjeka. Da se ne može preobraziti samo prepuštanjem Božjoj milosti. To je monoteizam klasičnog tipa. To je islam, to je judaizam. Drugo je nešto, ideja hrišćanstva. Svaku priliku treba koristiti i preispitivati ono što učimo u školi o monoteističkim religijama. Upitati se da li hrišćanstvo spada u monoteističke religije. Još i dan danas uče decu da je to neka monoteistička religija. Jedan Bog ispod je sve postavljeno onako kako u krajnjoj liniji taj Bog to hoće. Ima li onda razlike između toga Boga koji je na vrhu piramide i sve je njemu podređeno? On rešava i odlučuje sve umjesto nas. Ima li onda razlike između tog Boga i onog lukavog Hegelovog apsolutnog uma? One pasivnosti u filosofiji koja nas pretvara u objekte svjetskog zbivanja. Mi samo umišljamo da smo slobodni, kako kaže Hegel. Nama se pod monoteizmom samo čini da smo slobodni. U stvari, neko lukavo, pazite, to nije uopšte slučajno da Hegel koristi tu reč lukavstvo uma. Mi znamo ko je lukavi u našoj vjeri. Neko lukavo koristi naše strasti, naše potrebe, naše želje za ostvarenje makar kako humanih ciljeva kao što je sloboda. Uopšte nije bitno, cilj uopšte nije bitan da li on proklamovan kao idealna sloboda ili ne. O tome nam govori poema o velikom inkvizitoru Dostojevskog i poema o Antihristu koji je napisao Vladimir Solovi. U kratkoj povesti o Antihristu, taj koji svima donosi slobodu je najveći mogući demokrat. Svima donosi sreću, ali slobodu ne donosi. Ipak, da ja budem taj koji će krojiti moju sudbinu. Da ja budem, ali ne kao čovjekobog, što ide u marksizmu. Čovjek je svemogući uničanizmu. Blonde beštije, plava beštija, nad čovjek. Mrtav je Bog, kaže Nietzsche. Ali kako Nietzsche nije isto glup toliko? Ruski su se filozofi oduševljavali Nietzsche. Kaže, zar stari svetac tako propovede, govori Zaratustra, Nietzscheov propovednik, propovednik njegovih ideja, stari perzijski mudrac koji ga on uzima kao glavni lik svog glavnog dela, tako je govorio Zaratustra. Kaže, stari svetac u svojoj šumi nije čuo da je Bog umro. Negde Bog može da živi, u nekoj šumi, na nekom ostrvu, sa nekim svecom, ali Bog je umro i Nietzsche to dobro uviđa na putevima civilizacije. Bog je umro u istoriji. Boga nema u istoriji i zato nam se dešava ropstvo, zato nam se dešava suluda odluka da možemo sami, bez višeg, bez vrednosti, bez onoga što nas nadilazi na neki način, da rešimo sudbinu našeg postojanja u svijetu. E, onda dolazi do revolucija, onda dolazi i one se vrlo brzo ispostavljaju kao katastrofa gdje je uništeno mnogo ljudi. E sada, kako bi sada ovi Rusi odgovorili na sve to? Ideja preobražaja svijeta je ideja da se izađe iz ovog prostora i vremena. Da se ovaj prostor i vrijeme preoblikuju, da se ne ostane u ovim koordinatama, a to je moguće samo pomoću onostranu. Ono što nije odavde, ali je negdje duboko ovdje. Ovaj svijet je stvoren od Boga, ali on pao. Znači, meša se sve u ovome svijetu. Nikakvog se dualizma u mišljenju ne treba bojati, ne treba se plašiti. Mi moramo vidjeti stvari raspolućene i smešane, stvari još nejedinstvene. Tako razum može, ali postoje više sile od razuma. Postoji nešto što kod ovih ruskih filozofa izlazi u prvi plan, a to je iz ideje hrišćanstva. Postoji aktivna, delatna, neporeciva snaga. Ne mislim dakle jesam, nego volim dakle jesam. Ne cogito ergo sum, nego amo ergo sumus. Volim dakle jesmo. Ljubav ne može potvrđivati samo moje izolovano postojanje. Onda to nije ljubav, onda je to suprotnost ljubavi. Onda je to samoljublje i onda je to najveći greh. To je jalovina i tu ništa ne raste. Ali ljubav kao prirodna snaga, kao polna sila, već nam pokazuje šta je ona. Ona je proizvodeća, stvaralačka. Ona ne može da bude osuđena samo na sebe. Neko zatvoreno, individualno, pojedinačno biće koje samo sebe voli. To je Bog monoteizma. To je taj lukavi. E, ali naš Bog nije jedan. Naš Bog je trojičan. I naša religija je trojična. Naša religija je religija tri lica između kojih struji duh ljubavi. To je duh ljubavi koji sve nas povezuje i svima daje od nas život. Volim, dakle, jesam. To je zamena za cogito ergo sum, dekartovsko, racionalističko, ono što vodi na stramputicu, ono što vodi proračunu i seckanju bića i zakoničarenju svih vrsta. Nema na tim putevima spasa i nikada ga neće ni biti. Na putevima racije i racionalizma i takvoga nefilozofskoga promišljanja, znači nebitnoga promišljanja, mišljenja van bitnog, van života, van smrti, van stvaranja, van Boga, nema tu spasa. I nikada ga neće ni biti. Tu će možda postojati u najboljem slučaju samo dosada jednog nahranjenog, ugojenog, utovljenog bića, koje neće više znati ni da se pita zašto ono uopšte na ovom svijetu? Čemu ono uopšte? Šta ono tu radi? Drama i tragedija u kojoj smo neprestano prisutni je na neki način svedočanstvo i naše ljubavi, da živimo u ljubavi. To je na neki način ishodište naše ljubavi. Jer šta je ljubav? Pa nije ljubav da ja volim tebe i ti mene. Ili ja samog sebe. Daleko je to od ljubavi. Ljubav je onaj treći koji se rađa iz našeg odnosa. Ljubav je ova sabornost u kome mi svi živimo. A tu su već neki problemi, neke muke, zato što mi nismo idealni ni savršeni. Ljubav, ko će da mi budemo idealni i savršeni? Ali nas vidi u propadanju. Vidi nas u rastakanju. Vidi nas u smrtnost. A istovremeno je svesna svoga porekla. Prvo sebe, pa onda bića koje je počastvovano da ima ljubav. Da bude dete ljubavi i da bude nosilac ljubavi. Zato je ljubav, najviši oblik ljubavi u stvari, moglo bi se tako reći, tronutost, dirnutost svijeta. Dirnutost bićem, tronutost postojanjem. Šta bi to moglo da znači? To nije nikakva sablazan da smo mi nešto prelašćeni svijetom pa se divimo kako je to sve. Ne, naprotiv, tronutost kao najviši oblik ljubavi je u stvari viđenje radosti, življenja, jedinstvenosti bića koje je Bog stvorio i viđenje toga bića u propadanju, u smrti. Tuge zbog toga bića. Zato je Fjodorov, promoter, da tako kažem latinski, onaj koji je otvorio ideju aktivnog hrišćanstva u filosofiji i mogao da kaže da je tuga onaj pravi doživljaj. Tuga za smrću onih koji su mi živo dali. Tuga za propadanjem tvari u celini. Tuga zbog izgubljenog raja i istovremeno radost življenja, jer to je ta Božja svetlost u tamu. To je to od čega smo stvoreni. To nezaboravljeno što vavijek i zauvek postoji. Ali istovremeno vidimo jednu sveopštu meljavu u kojoj sami učestvujemo, koju sami proizvodimo. Žalac smrti mi sami znabijamo, umjesto da ga iščupamo. Možemo. Naravno, opet ne sami u ovom prostoru i vremenu. Besmrtnost je ružna i najružnija ideja u ovom prostoru i vremenu. To je samo produženje ad infinitum istog ovog. A to ne zadovoljava čovjek. I ti besmrtnici, kad bi mogli, ali oni više to neće moći, ubili bi se od dosade. Zato je ta ideja besmrtnosti unutar ovog svijeta. Zato je ideja inekcije koja leči od svih bolesti unutar ovoga svijeta. Najbezbožnija i najneljudskija moguća ideja. Ali opet stoji borba protiv smrti. Pa da, tuga zbog smrti roditelja, zbog smrti bliskih ljudi, zbog propadanja obične tvari. Zato je Berđajev mogao i da kaže na tragu ove ideje aktivnog hrišćanstva, ove sinergetske ideje koje su promovisali Solovjov i Fjodorov, da kaže, mene onaj raj u kome neće biti mog mačka mure uopšte ne interesuje. E to je suština. Tuga za celom tvari. Ili želja za radosnim spasenjem čitave tvari. To je ta ideja ruskih mislaca. Mi se možemo složiti s njom, Ne mora. Možemo biti u njoj, živeti, goreti, možemo je kritikati, a to je ona. I druge ideje u ruskoj filosofiji nema. Ne samo želja, koja je potpuno legitimna, da kažemo tako, pravno, za spasenjem svih, nego i htenje, jer ljubav tako hoće. To je, da kažem, gvozdena nužnost, ne logička, a logička. Gvozdena nužnost u kojoj obitava čitavo ljudsko biće. E, ličnost. Zato nas ima trojica. Tri ličnosti u jednom. Ličnost. Ne samo njena želja. Postojanje različitosti je ona radost u kojoj moramo obitavati. Šta bi značilo kad bi razum sve mogao da ujednači, da zapakuje? On to pokušava neprestano. To bi bilo more smrti. To bi bilo mehaničko more. Da ne bi bilo ničega organskog. Neki korali, kristali, nešto zastakljeno, ustakljeno ova vijeki vijekov. To bi bio trijumf anorganskog. E, suprotno, Bog nije stvorio mrtvo, već živo. Bog nije stvorio smrt, već život. E, zato Fjodorov može da kaže, lakonski, smrt je zlo, život je dobro. E sada, šta se dešava u tom polju filozofske svesti? Gde sada to sve probija? Da li je to svakakav život? Naravno, rekli smo, nije. Život podložan smrti, život podložan truljenju, nije nikakva posebna vrednost. A pogotovo ne život koji bi se nastavio ad infinitum u beskonačnost i bio besmrtan, bez smrti, ali u okviru ovog prostora i vremena, koji ne bi imao u sebi ukusa večnosti, koji ne bi ničega božanskog imao u sebi, nego bi bio produkt ljudske medicine, da tako kažem. Taj život tek ne bi imao apsolutno nikakvu vrednost. On bi sve poništio, poništio bi ove knjige. Njemu ne bi bilo ništa potrebno. Njemu nikakva žudnja ne bi bila potrebna. I mogao bi možda samo očajnički, kad bi mu ušlo bitno mišljenje koje bi on morao zauvek da izgubi, da ne samo bude religiozan, nego da ne bude ni filosofičan čak. Pa čak ni na način Marksa, koji je još uvek viši od toga pragmatizma koji je na neki način ispao posljedica njegovog celokupnog ekonomskog dela. Fjodorov je proizišao iz Kanta. Filosofija je jedno organsko drvo koje raste na celoj planeti. Naravno, svi narodi koji učestvuju u filosofiranju, počeo od grčkog pa na ovam, daju neko svoje specifično obeležje ili ono što čini najvišu dubinu njihove ličnosti, ulažu u to bitno mišljenje. Rusi su imali tu sreću da su bili kao i mi nadareni onim što nam pomalo sada i nedostaje, ljubav, pravo. Željom za spasenje svi, sažaljenjem i tugom za propadanje tvari. Ubija čovjek, ali istovremeno pati. Vidi da ubija, ne čovjek, ubija životinju, ubija svinju, kolje kokoš. Kod nas samo, ja sam imao taj doživljaj kod moje babe. Pati kada kolju svinju, kada kolje kokoš. I onoj drugoj koja spustila uši čeka da i ona se privede na zaklanje, nudi joj tamo kukuruz da pojede još nešto. E, takav je naš čovjek. Pati za propadanjem tvari. Sve bi da bude živo. Tako su ovi Rusi imali sreće. Pa onda Fjodorov kaže Kant ovako. Kant je najviši u filosofiji, nema višega predstavnika etičkog uma. Praktičkog uma. Nema. Posle toga se zbivaju ovi izlasci iz filozofije koji mogu biti drama filozofije, ali više nisu klasična filozofija, zatvorena u sisteme, zatvorena u knjige, jednostavno sređena i sistematizovana. Kant je najviše u toj sferi. Kant kaže ovako, u praktičnom umu. On postavlja primat praktičkog uma, iako Kanta drže za najvećeg filozofa teorijskog uma. Primat praktičnog uma na teorijskim. A praktički um je um koji se bavi moralom, koji se bavi etikom, koji se bavi upravo širenjem dobra, ako je moguće na sve. Postupaj tako da čovjeka u svom delovanju uvek uzimaš kao cilj, a nikada kao sredstvo. Sad Fjodorov to čita i kaže ovako, da, postupaj tako da čovjeka u svom delu uvek uzimaš kao cilj, a nikada kao sredstvo. A iz hrišćanstva već znamo da je život, i to život u kome Bog učestvuje, večni život, ona prava vrednost, a da je smrt zlo, to je Fjodorov iz hrišćanstva. Aha, ako je život dobro, kako ja onda treba da postupam prema čovjeku? I kojem čovjeku? Oni što su mi život dali, odavno su u grobu. Umrli su roditelji naši. Da li su oni ljudi? Nego šta? Pa oni su mi život dali. Oni su na neki način preneli najveći dar koji je moguće dati čovjek, život na mene. E, kako ja sada da postupam da bi Kantova maksima, ta filozofska, bila nešto što je, ja kažem, čega se možemo pridržavati? Znači, po čistom, da kažem, čak i racionalizmu. Sad ostavimo na stranu ovu etiku tuge, ljubavi, propadanje i tako dalje. A logično bi bilo da taj život, koji je najviše dobro, bude vraćen mojim roditeljima. Da oni budu izvađeni iz smrti. Šta onda se dešava? Onda u Fjodorovlje umu, ako je najviša ideja u hrišćanstvu, ono što je za Grke bezumlja, za, ne znam ja, Judejce ludost ili obrnuto, ideja vaskrsenja, u stvari ono što treba da bude kategorički imperativ svakog mog delovanja, onaj moralni, vaskrsavaj, to je zapovest. Jer da bi se život proširio na sve ljude, ne samo na nas ovdje sada prisutne, ali to se uvijek pretvara u neku kalkulaciju. To nikada nije čisto etički, ovo što mi između sebe radimo. To su podržavanja zbog racionalnih nekih ciljeva i tako dalje. Pitanje da li je to ikad čisto etički. Etički je, ako imaš ideju vaskrsavanja, ideju vaskrsenja, preobražaja bića u celini, spasenja bića u celini iz okova smrti. E, onda ću ja tek biti taj pravi subjekat bogočovečanskog djelovanja. Biću zajedno sa Bogom. Ako Božja volja bude i moja volja, volja za vaskrsenje. I to ne samo podizanjem iz smrti, nego i obezgrehovljenje. To je posljednja poenta ruske filozofije. Ne samo podizanje iz smrti, oživljavanje, što su htjeli da podmetnu ovoj ruskoj ideji etičkog imperativa vaskrsa. Kakvo crno oživljavanje? Fjodorov se zgrozio kad su mu to iznijeli kao primjer. Ne oživljavanje, nego obezgrehovljenje. Zajedno s Bogom, samo tako, inače ostaje rob gospodara, kao u islamu. Ostajem samo da se molim i da učestvujem verovatno u džihadu, svetom ratu protiv nevernika. Što često obuzima i našu svest, koja ne može biti to, jer nije pod monoteizmom jednog Boga, sudije i apsolutnog pravednika, nego je pod trojicom, da je duh ljubavi struji između oca i sina. E, sada ide dalje ova ideja aktivnog hrišćanstva. Znači, ne samo usmjerenost na budućnost, na decu, što je nekako prirodno, da našoj deci dobro bude, pa onda odričemo sami sebe, pa se onda zbiva opet jedna podmetačina u sferu ovog hrišćanskog već etičkog imperativa, ove etičke zapovesti. A nije ideja žrtve, nego ideja nekakvog odricanja. Zašto se odriče? Da bi neki progres postojao, da bi našoj deci bilo bolje nego nama, da bi naša deca zaboravila u budućnost da su uopšte rođena, da bi mislila da su takva data kakva jesu, potpuno, kako bih to rekao, bez dara, bez ičega. Ona su to dobila život, ono, nikom ništa ne duguju. Etika ne može biti, a da nije etika dug, da nije etika vraćanja, da nije etika unazadnog darivanja i unazadnog žrtvovanja. Šta mi postižemo ako vaspitamo decu za sreću i mir nekog budućeg, beskonfliktnog, da tako kažem, nekog idealnog komunizma ili idealnog društva? Ništa. Pravimo samo idiote od naše dece. E, znači, ta etika ne može biti usmerena samo na budućnost. Ona uvijek mora biti usmerena i na prošlost. Jer te podsjeća da je ono što najviše imaš kao vrednost, što istina podložno propadanju i smrti, ali je božansko u svojoj suštini, život, da je to u stvari preneto na neki način i od tvojih roditelja. A samim tim dolaziš i do Boga. U toj nekoj. Da. E sada, kada Fjodorov kaže da Kant je ustanovio primat praktičkog uma na teorijskim, teorijski se um bavi zakonodavstvom, ima Kant drugu formulaciju ovog imperativa. Postupaj tako da princip tvog djelovanja može važiti kao princip opšteg zakonodavstva ili maltene kao prirodni zakon. Kant bi voleo da svako naše to moralno postupanje bude kao prirodni zakon, ali to je nemoguće. Tu sreće nema, također na tim. To je nemoguće. To je zakoničarstvo koje ostaje utopija, ne znam nija koje svesti, starozavetne. Ne može biti, jer je čovjek slobodno biće, Boga stvorio kao slobodno. Još jedan kuršlu se uvuko tu, džaba, takvo je hrišćanstvo. Ne vredi ništa, taman misliš da si sve spakovao i sredio, zavapi sam Bog na krstu. Bože, zašto si me ostavio? I ti se nađeš u čudu, jer ne možeš da deliš dualistički, da posmatraš stvar. Ne možeš, nekako ti ne da nešto da ti kaže, da zavapio je Isus kao čovjek, zabolelo ga sve kao čovjek, a negdje je po strani u tom trenutku kao Bog. I onda on zavapi kao čovjek, Bože, zašto si me ostavio? E sada to ostaje za svaku, da kažem, svijest koja nije teologizirana do te mjere da može to da reši. Ostaje problem, ali ostaje kao neki večni izazov, ostaje kao veličina hrišćanstva. Ostaje upravo kao to bogočovečansko jedinstvo s kojim sam počeo i gdje samo ljubav može da se snađe i ništa više. I gdje jedino ako postavimo kao neko, ali ne naših teorijskih razmišljanja, nego kao praktičnog življenja, ljubav, podršku i sebi i drugome u svakom mogućem trenutku. Ako budemo svjesni sebe u svakom mogućem trenutku kao ljudi koji nemaju dovoljno ljubavi, već ćemo tada biti na putu ljubavi i na putu rješenja čak i ovakvih problema. Možda nikada ne racionalno, jer racio je ipak deo ovog svijeta, ovog prostora i vremena. A tada, kada budemo negdje spoznavali, shvatali, već ćemo biti na prelazu iz ovog svijeta u drugi svijet. I tu negdje to sve ostaje otvoreno i kao problem. Dakle, ova etika, ako je Kant rekao, primat praktičkog uma nad teorijskim, znači da je nad kosmosom bitno, nad postojanjem ovim bićem, kako bi rekao, anorganskim delom biti, ipak bitnije ono praktično moralno delovanje čovjeka na njegovom, ako hoćete, oslobođenju ili preobraženju, spasenju, sve jedno. Ako je praktički um primaran, onda Fjodorov može da postavi drugu ideju regulacije prirode koju se onako dogmatski orijentisani, ali nedovoljno upućeni umovi podsmevali. Evo ga, kaže, ovaj glumi hrišćanja govori o regulaciji prirode. Pa naravno, jer je primaran praktički um. Primaran je život i obesmrćenje i obezgruhovljenje. Primarno je oduhotvorenje čitave vaseljene koja je pala sa čovjekom. To je primarno i suštinsko i to on podrazumeva pod regulacijom prirode. Čitava tvar da zaživi. Čitavu tvar da darujemo onim što je najviša vrednost. Da zvezde nisu samo prazna, mrtva svetlost. Jer i one vapiju iz dubine postojanja. Čak i anorgansko ima u sebi nešto živo. To je čak i marksistička teorija odraza znao. Da ovaj sto negdje odražava ovo što ga ja udaram. Negdje u strukturi postoji neka osjetljivost. Da i tim zvezdama darujemo život. I tu nema nikakve prelesti. Tu je beskonačan zadatak za čovjeka kao Božijeg sina i sprovodnika Božije volje. Eto, ja bih tu završio.
Jedna sestra po Hristu iznijela je svoje nedoumice u razumevanju nekih pojmova kod dvojice hrišćanskih mislilaca, što je bio povod da Vladimir Medenica nastavi svoje izlaganje.
Ne mogu da formulišem pitanje, ali sve vreme dok vas slušam, naravno da je to više tema u ovoj temi. Čitala sam oca Serafima Rouza i sad u nekim delovima on je protiv, ne protiv Idričina Otrđajeva, ali se protivi njegove teoriji bez blagodati Božje stvaralaštvo, bez blagodati. Da to baš što ti sad govorite, da mi sami moramo da upristovljujemo, da mi sami moramo da radimo na stvaranju života, novog života, naravno vaskrsenja, da učestvujemo u vaskrsenju. On je protiv toga i on govori da se to posvi sa pravoslavljem u tom smislu da nema bez blagodati, da mi ipak moramo da se povinujemo od blagodati. Ne molitva nego blagodati. E sad što biste vi tu rekli, jer ja stvarno to laički postavljam, u stvari neugodne postavljam.
Pa nema šta, to je prosto ko
pasuje. Dakle, i tad mučilo, čitajući oca Serafima, koju stvarno sam osjećala, mučile Berđajeva, koju volim da čitam, čija ideja me nosi.
A Berđajev je pomalo divlji čovjek, nemojte se vi, Berđajev je besni vitez koji ono razračunava sa svetom. Ja. Berđajev je dobar, kolega.
Ne,
kako da vam izvuče? A kako da vam izvuče? Ne može vam niko izvući ako ste vi u pravoslavlju ukorenjeni. Ako ste vi u Bogu ukorenjeni. Pa šta da kažem? Ja sam i pokušao da kažem da filosofija i vera nisu isto. Nisu isto. Naravno. Ali filosof ostaje uvek filosof. Iz blagodaću i bez blagodati. On uvek pita. On uvek preispituje. Negde je to ko Tarkovski ima tu sreću da prosto kao ona kiša na kraju Rubljova da padne ta blagodat. Ali, znate, filozof uvek pomalo nosi kišobran. Ja sam uvek poredio blagodat i odbijanje blagodati sa kišobranom. Kiša pada, a vi nosite kišobran. Sklanjate se od blagodati. Cela ova civilizacija je u stvari protiv blagodati. I filozof je naravno deo civilizacije. To je bio i grčki filozof, to je bio i srednjevekovni filozof, bez obzira koliko on verovao ili ne verovao u Boga. Racio je već deo civilizacije. Deo to kišobrana. Pa da je blagodat tako sipa na sve nas, svi bi bili spaseni. I uopšte ne bi se ni postavljala ideja ova koju Rusi postavljaju. Ideja tog ponovnog sabiranja, sve bi bila crkva. Ne bi bilo potrebe za vanhramskom liturgijom, kako govori Fjodor. Znači, postoji crkva i postoji nešto van crkve. To su filozofi. I to nije nikakva smrtna osuda filozofa. To je jednostavno tako. Ali filozofi, za razliku od ljudi koji žive u zaboravu bitka, kako bi rekao Heidegger, žive u bitnom mišljenju. U sećanju bića. Ne mogu da se predaju potpuno racionalnim zabludama i samoopravdanjima. Negde njih proganja, negde ih je dotakla, okrznula vlast, kao i sve nas. Filozof je možda najbolji svedok upravo ovog drugog bića, pa čak i kada ga negira. Samo ako je istinski filozof, ako je odgovara reči filosofija, filija i sofija, ljubav prema mudrosti, negde će se to sve naći, znači. Negde će sve to doći na svoje. To je put istorije. To je put i razračuna sa istorijom. I Berđajev je sve vreme i mislio na putevima istorije i razračuna sa istorijom.
Da li mislite da će to, kao što Berđajev ističe, mislim, mnogo puta govori, da će to da bude u svetom duhu samo, da to ne može da se dogodi. I sami ljudi su sebi u svemu tome da dođu do tog jedinstva stvaralaštva, u duhu, osvobodjenja, života, svega, napretka i tako.
To bez Boga ne može. Pa ne može bez Boga. To Berđajev nije sporio. Pa Berđajev, pa naravno da nije. Meni tu nema ništa sporno. Ništa sporno u cijeli, ali to su drugi pute. Kako Berđajev čak u smislu stvaralaštva ističe na neki način. On ne vrednuje. Šta je tu vrednije? Vredno je jedno i drugo. I Puškina i Serafima Sarovskog. I to je suština. Šta ćete? Šta ćete, tako je. Postoji jedan Razanov koji ide oko crkve i laje, zadirkuje sveštenike, on, ali je duboki hrišćan. Duboki upravo potvrđivač bitnoga mišljenja. Jer šta kaže Razanov? Kao filozof, kao publicista, kao sve ono što je bilo, kako kažu, in u tadašnjoj Rusiji. Šta kaže? Kaže ovo, možda ja i nisam genijalan. Uviđanje da se ne može sve racionalno. Možda ja ne znam da mislim sistematski, ali je moja tema genijalna. Ono o čemu ja mislim, ono bitno u mom mišljenju, Bog, smrt, život, rađanje, jer on je bio zastupnik religije roda, on je hrišćanstvo video, ne samo idite i razmnožavajte se u duhu, nego idite i rađajte se. Da što više bude ličnosti na ovom svijetu. Negde je to tajna rađanja i tajna vaskrsavanja spojena. I ona prvi put u svetovnom mišljenju, ja ne kažem u crkvenom, u pravoslavnom, dogmatskom, u teološkom mišljenju, ali u svetovnom mišljenju izlazi, da kažem, i ono što je žuta štampa u kojoj je Rozanov učestvovao, izlazi ta ideja vaskrsenja, izlazi hrišćanska ideja. I to upravo u trenutku kada trijumfuje onaj drugi, potpuno u Rusiji, onaj drugi, onaj koji umišlja da može izmeniti svet na ovim osnovama. Samo treba neke odnose promeniti. Džaba, ne mogu se odnosi menjati. Menjaš odnose, ono opet izlazi na isto. Jer ne misliš bitno. Ne misliš o ovim suštinskim stvarima. A i čak kad misliš, ne pomaže mnogo ako nisi u savornom jedinstvu, u ljubavi. Zato i Komjakovi kaže, nema saznanja da nije saborno. Nema individualnog saznanja. Kao što na neki način po ruskim filozofijama možda ne može biti ni individualnog spasenja. Ili usmerenosti, uprošćavam, naravno, redukujem, dovodim do apsurda da bi se osjetio samo na sebe i na svoje sopstveno spasenje. To ne postoji, naravno. Ja mislim da je to sve jedinstveno, samo na neki način, još u različitim modusima, kako bi rekao to Hegel. Svuda je jedna ideja, svuda je Bog prisutan, ali umetnost je onaj način čulnosti, u religiji na način predstave, a u onome što ja najviše cenim kao filozof, na način mišljenja ili pojma, ali to je Hegel. Već Kierkegaard kaže, prvi je estetički stadion, a pazite, kod Kierkegaarda uopšte nema nigde mišljenja, to je vrlo zanimljivo. Prvi je estetički stadijum života, tri stadijuma su na životnom putu. Drugi je moralni stadijum, a treći je religiozni stadijum. Nigde nema spomena o nekoj fazi mišljenja koje je Hegel podigao na najviši nivo. Ali uslovno rečeno, mi smo različiti ljudi, okrznule su nas različite stvari, živimo manje više kao bića koja smo na neki način nasledila nešto, nasledili i dole, što bi rekao Bekon. Nasledili koje kakve predrasude. I živimo u njima i borimo se i otimo se. Naravno, imamo uzor. Uzor od koga se često okrećemo. A to je bilo i u vreme kad je Hrist išao po svetu i propovedao. Jedni se sabirali, a drugi se rasabirali. Odlazili. E pa to je sloboda i to je tako.
U emisiji Ogledalo, uvaženi slušaoci, danas ste čuli predavanje filozofa i izdavača Vladimira Medenice, poznavaoca ruske hrišćanske filozofije na temu Ideja aktivnog hrišćanstva u dijelima ruskih filozofa, koje je u srijedu 11. oktobra održao u Parohijskom domu Beogradske Vaznesenske crkve. Emisiju pripremio Jovo Bajić.